Velkommen til forlaget Bodals podcast, samtaler om Bodals bøger. Jeg hedder Louise Klinke Ørstrøm og skal i dette afsnit tale med dig, Kirsten Bühler, om den amerikanske franciskanske præst og forfatter Richard Rohrs bog, Den Universelle Kristus. Den udkom i 2019 på engelsk og på dansk i december 2022. Tak fordi du vil være med, Kirsten.
Ja, dejligt. At jeg må.
Kirsten, du er sygeplejerske og diakon ved Sankt Lukas Stiftelsens Hospice. Og arbejder til dagligt med, kan man sige, spiritualitet i praksis. Kan man sige det?
Altså det er jo i hvert fald det liv, der udfolder sig på et hospice, indebærer jo både det fysiske og det psykiske og det sociale. Og jeg synes jo, indvævet i det alt sammen, er jo også det eksistentielle og det åndelige. Så ja, det kan, man kan jo ikke sådan skille det ad.
Nej.
Så vi ser jo hele mennesket, både det fysiske og det spirituelle. Det menneske, der er der med sin livshistorie og med sine livstemaer. Ikke? Det er dem, vi prøver at møde.
Ja. Og vi har jo faktisk fået kontakt til hinanden gennem den her bog, kan man sige. Den Universelle Kristus, som vi begge to har været meget optaget af.
Ja.
Måske vi bare starte med det. Hvordan hørte du selv om Richard Rohrs bog, som du altså læste på engelsk, vil sige?
Ja. Ja. Jeg læste den på engelsk, før den udkom på dansk. Fik nys om den, fordi jeg lyttede til en podcast, som der er nogle folk i Nottingham i England, der udgiver 2 gange om måneden, har en samtale, som de kalder Nomad Podcast. Og de havde i, jeg har faktisk skrevet det op her, hvornår det var. Ja, i den 10. marts 2021, der havde de samtalen med Richard Rohr om The Cosmic Christ, hed den så.
Ja.
Og den lyttede jeg, jeg kan huske, at jeg var på vej, jeg gik her hjemmefra på vej hen mod testcenteret for at blive testet for corona, og havde den i ørerne, og jeg blev med det samme så inspireret, og jeg synes, samtalen var så kondenseret og så mættet, så jeg ved ikke, jeg har nok lyttet til den 5, 6, 7 gange, og hver gang er det sådan med store udbytte, og ja, det, jeg synes, der er både meget humor og meget visdom og menneskekundskab at hente i det univers der. Og så så bestilte jeg bogen og forærede den. Min veninde fik den i fødselsdagsgave, så hun havde den i hele 2021, og så fik jeg den, efter hun havde læst den, så fik jeg lov til at låne den.
Okay.
Og så jeg brugte jeg mange måneder på at læse den, fordi jeg synes også, at ja, til dels er det på engelsk, jeg har læst det, og så er det også så kondenseret, at det er jo ikke noget, jeg lige sådan kan læse side op og side ned. Det er som om, det lige skal fordøjes.
Ja, det har vi faktisk også skrevet lidt sammen om, det der med, at det er ligesom en bog, som man bliver nødt til at lægge lidt væk en gang imellem, og lade synke på en anden måde, eller meditere lidt over.
Ja.
Og det kan vi måske også sige her til læsere, der ikke har læst den endnu, at ind imellem, så skriver Richard Rohr faktisk også, nu kunne du godt lige tage en pause, lægge den lidt væk. Eller sådan.
Ja. Han fremhæver nogle passager, og dem kan du godt lige tykke lidt på.
Ja,
ja, det er rigtigt.
Så der er sådan kursiveret noget, man kan tænke lidt nærmere over.
Ja.
Men hvordan, da du så selv fik den tilbage fra din veninde, hvordan har læseoplevelsen ellers været?
Jeg synes på en måde, at det har givet så meget genklang i forhold til ting, jeg har tænkt og erfaret og beskæftiget mig med gennem årene. Det var ligesom, om det blev ligesom samlet lidt og kulminere lidt, og også et videre perspektiv hen imod, altså en vej at gå videre. Ikke? Altså jeg synes, den ramte mig, men jeg læste den på et tidspunkt i mit liv, hvor meget af det allerede giver god mening, og hvor der er meget, jeg fornemmer, at det her er jeg slet ikke færdig med at processere eller fordøje, og det skal ligesom også leves. Altså det er som om indholdet af bogen ikke er noget, der kun skal blive i hovedet, men det skal ligesom også ned og ud i livet. Så på den måde tænker jeg, slet ikke er færdig med den. Altså nu har jeg haft den inde i systemet, og der er ligesom, det peger ligesom videre i nogle retninger.
Det kan jeg sagtens følge, og det bringer måske også meget godt hen til, at der er utrolig meget, man kunne tage fat i, når det gælder den her bog. Men vi skal prøve at fatte os lidt i korthed, og kigge alligevel, lige berøre nogle ret store emner, som jeg tænker, sådan, vi kort belyser, og så må folk selv dykke dybere ned i det i bogen, og måske i Richard Rohrs forfatterskab i det hele taget, eller i Nomad Podcast, som også er en rigtig god podcastserie. Men jeg tænkte at komme lidt ind på sådan 3 væsentlige ting, nemlig Kristusforståelsen, skabelsesteologien og synet på frelsen. Det første her, det her med Kristusforståelsen, altså bogen hedder jo også Den Universelle Kristus, og faktisk giver det ret god mening at starte der. Altså, hvad tænker du, der ligger i det begreb, Den Universelle Kristus?
I hvert fald havde jeg ligesom oplevelsen af at komme ind i et rum, hvor der lige pludselig var meget luft og meget højt til loftet. Altså ligesom at trække Kristusbegrebet ud af de måske trosbekendelser og bekendelseskrifter, vi er vant til her i den danske folkekirke, og ligesom se, at der er faktisk et meget større perspektiv i det her, som ja, faktisk kan være universelt. Det var alligevel nyt for mig at få det formuleret på den måde. Og det her, at han skelner mellem den historiske Jesus og så Kristus, det er også, det er jeg heller ikke overhovedet færdig med at sådan meditere eller tænke over.
Ja, altså han siger ret tydeligt fra starten af bogen, at Kristus er ligesom ikke bare Jesus efternavn. Ja, altså Jesus var på et bestemt tidspunkt i verdenshistorien, men Kristus er Guds søn gennem hele historien, lige fra skabelsen og ja, også før skabelsen egentlig, ikke?
Ja, og sådan en del af træenheden. I virkeligheden også en eller anden form for mønster, ja, som går igen i hele, ja, i det liv, som er nu. Altså det fra tidernes morgen, fra først verden blev skabt, og ligesom går igennem alle tider, og derfor er altså evigt nu og i evigheden. Altså det springer ligesom alle vores, tror jeg, det vi kan fatte med vores forstand. Det er det, der er, at han siger også et eller andet det her, at Kristus vil altid være større, end vi tror. Større end nogen periode, kultur, stormagt eller religion. Og det har man jo også haft i, jeg ved ikke om det er i den romersk-katolske kirke, men det her begreb semper major, altid større.
Ja.
Og det synes jeg, det giver lige ilt ind i det hele, ikke?
Ja. Så det handler, det der med den universelle Kristus, handler meget om det her med, at Kristus er større end enhver forestilling. Så synes jeg også, han kommer meget ind på det her med at se Kristus i andre. På tidspunkt skriver han faktisk, tegnet på, at du er kristen, er, at du kan se Kristus i alle andre.
Ja.
Det kan jeg rigtig godt lide.
Ja.
Hvad siger det dig?
Jamen, han starter jo også bogen med at komme, genfortælle en amerikansk forfatterinde, der hed Carol Houselander. Hun havde sådan en nærmest mystisk åbenbaring nede i New Yorks metro, at hun lige pludselig var det som om, den togvogn, hun sad i, at hun kunne se, altså hun kunne på en helt nærmest taktil måde se Kristus i alle dem, der omgav hende. Og det synes jeg er så fint, at det er en måde at være i verden på, hvor jeg ikke skal skelne mellem, hvem der er de rigtige, eller hvem der gør det på den rigtige måde, eller hvem der er værdige, eller hvem der er gode, men at det faktisk... Altså, jeg synes jo også, Jesus siger i mange af hans lignelser, så siger han, at det handler om en måde at se på, og en måde at høre på, som jeg tror, vi aldrig bliver færdige med at udfordre os selv på. Så det med, at det er muligt at gå gennem livet, og selv den irriterende nabo, eller en patient, der er besværlig, eller kollegaer, der kan være pisse irriterende en dag, men at der er altid også under overfladen, eller bagved, eller over en dimension, som jeg faktisk måske gennem livet kan øve mig i at være mere i kontakt med, som er, at Kristus er i det alt sammen, alt det, jeg møder. Og ikke kun i, når jeg læser en eller anden spændende bog, eller går i kirke om søndagen, men faktisk i alt det, jeg erfarer, alle de hændelser, alle hverdagens hændelser, kan Kristus møde mig. Det er jo, altså hvis det bliver virkeligt for en, så er det jo fuldstændig omvæltende, tænker jeg, for ens liv, ikke?
Ja, og også netop det her med, at det er inkluderende frem for det ekskluderende.
Præcis,
ikke?
Ja.
Fordi man kan godt opleve, i hvert fald i nogle kristne sammenhæng, at det nærmest kommer til at virke som om, at det handler om at lave den her grænse mellem os og dem. Hvor at det her det sådan, lægger i hvert fald op til en Kristusforståelse, som netop er, at Kristus er alt i alle.
Ja, og det havde jeg også, jeg husker lige tilbage på en erfaring, jeg også havde på hospice for mange år siden med en patient, hvor jeg synes, at patienten levede ligesom det her, Paulus taler om, at det er i min magtesløshed, at Gud ligesom kan... Hvordan er det der citat?
Magtesløshed, Guds kraft kan folde sig ud eller noget.
I magtesløsheden, ja. Og den her patient havde ligesom levet det foran mine øjne på en måde, hvor jeg næsten... altså havde lyst til at tage skoene af på vej ind på stuen, ikke? Altså det her med, at i den form for væren i verden, der kan rollerne lige helt pludselig også vendes om, ikke? Hvor jeg tror, jeg skal komme ind og gøre noget godt for nogen, så oplever jeg faktisk, at her er der noget, der åbenbarer sig for mig, som faktisk gør, at jeg bliver meget ydmyg og lille, ikke?
Ja. Og det kan vi jo alle sammen opleve, tænker jeg, det her med, at netop i mødet med andre mennesker, og det er lige meget, hvad baggrund de har, at de kan være Kristus for en, ikke?
Ja, og Richard Rohr går jo så langt som, at han skriver jo i starten af bogen, at da han skulle i gang med at arbejde med den her bog, så døde hans hund, som han havde, Venus, som han havde haft følgeskab af i mange, mange, mange år, og han tøver ikke med at sige, at selv hunden havde været Kristus for ham.
Ja.
Og det er jo den der mystikernes måde at være i verden på, og den kontemplative måde, og at man ser, at everything is illuminated, eller at alt er gennem, altså alt er helligt egentlig, ikke?
Ja, fordi det var sådan hundens måde at være i verden på, ikke?
Ja.
I overgivelse til sådan verden.
Og nok også i kontakten på en eller anden måde, ikke?
Ja. Og der kan jeg altså ikke lade være med at sige, at vi faktisk sidder og taler sammen lige hen over en kat. Det kan dem, der lytter til podcasten, ikke se. Men,
han synes lige, han skulle være i centrum her.
Så han er på en eller anden måde symbolsk.
Ja, han placerer sig i midten af det hele.
Ja. Ja. Men så er der i hvert fald det her med, at Kristus er større end alt og i alt, som sådan er tonen, der bliver lagt an fra starten af bogen. Ja. Lad os komme til det andet emne, som er det her med skabelsesteologien. Det hænger faktisk også lidt sammen. For hele den her forståelse af Kristus bunder også i, i hvert fald som jeg forstår det, en opfattelse af, at skabelsen og inkarnationen hænger uløseligt sammen. Rohr skriver, at Guds tale til os ikke begyndte med Bibelen eller kirken, men at skabelsen er den første Bibel. Hvordan opfatter du det?
Jamen, jeg synes, det er så smukt. Altså, når man tænker på de der æoner af tid, som den her klode allerede eksisterer, og så os mennesker, vi er kun sådan den aller sidste sekund, ikke? Som der alle med de der tidsaldre og æoner, der har været før, hvor det bare, har det bare været stillhed, har det bare været tømt for alting. Men nej, hvis man kan se det på den måde, som han nu fremlægger det, og som jo ikke er ny.
Nej.
Altså, det er så vildt. Han fortæller jo også en del om den der alternative orthodoxy, som den franciskanske teologi altid har repræsenteret parallelt til, eller i opposition til, eller ved siden af den romersk-katolske, jo hierarkiske og meget magtfulde kirke, så har den der franciskanske teologi jo altid haft fundet veje til at blive ligesom overgivet fra generation til generation, og de anskuer jo selve skabelsen som den første bibel. Så en måde at dyrke kontemplation kan jo lige så godt være at gå ud i naturen og simpelthen mærke, at vi er forbundet med alle vækster. Og ser han ikke også noget med en sten, ikke?
Jo, og det der med, at hvis man vil elske Gud, så kunne man starte med at elske en sten.
Ja, ja. Det er jo en fantastisk og meget respektfuldt, også, at vi ikke bare er skabelsens krone, og alting starter med os og vores begrænsede forståelse af tingene, men alting har altid allerede været derude og har udfoldet sig.
Ja, og det tænker jeg egentlig også er en vigtig pointe, det her med, at det kan godt være, at man som læser oplever, at der er mange nye ting, men det er egentlig gamle ting, eller hvad man skal sige, det er noget, der har eksisteret i teologien. Det er jo ikke, sådan, det er jo ikke fordi, at han på den måde opfinder noget. Skabelsesteologien er jo en grundsten, især den ortodokse. Ja. Teologi, ikke?
Ja, men han rækker jo også hånden tilbage til Hildegard og Bingen og til Julian of Norwich. Ja. Altså, der er ligesom figurer gennem kirkehistorien, som på en eller anden måde, hvor der altid igen er poppet op, og han siger jo også et eller andet sted, at det her ikke er en ny tro eller noget, men det er det, der er sandt og vigtigt, vil altid dukke op igen igennem historien, ikke?
Ja. Ja. I forlængelse af det her med, at så vi kan kigge tilbage på skabelsen, når vi først og fremmest har skabt godt Guds billede, der har Richard Rohr også et kapitel i bogen, der handler om arvegodhed i stedet for arvesynd.
Ja. Det vender jo det hele på hovedet. Og også sådan en befrielse jo, at ikke fordi synden bliver negligeret, eller at, den, at det ikke eksisterer, men det er, hvor starter vi fortællingen hen, eller hvad lægger vi vægt på? Mm. Og hvis, i forhold til skabelsesteologien, så ser Gud på det, han har skabt, og det er godt.
Mm.
Så hvis det er udgangspunktet, så det betyder jo også noget for den, det menneskesyn, vi har, og den måde, vi går i kirke på, de liturgier, vi skal have, ikke? At det først og fremmest er ud fra, at Guds billedlighed, og at det er godt. Ikke?
Mm.
Ja, det gør jo en verden til forskel. Og sidst var jeg i en gudstjeneste, hvor der bagefter kom jeg til at snakke med en kvinde, som ikke har været i kirke i 100 år. Hun oplevede, at hun lagde netop vægt på, at hun oplevede, at liturgien og rummet var meget inkluderende, og at det var ud fra et positivt menneskesyn.
Mm.
Og det synes jeg også er meget vigtigt at være sensibel overfor.
Ja. Jamen, det er jo netop det der med godheden, altså det som er meget smukt i forhold til mødet med andre mennesker og sig selv, altså at tro på, men jeg kommer også til at tænke tilbage igen på det der med elsken sten først, så elsker du Gud, altså det her med godheden i skaberværket, og ligesom, altså alting, hvis man hviler lidt mere i den forståelse der med alt, der er skabt i, godt, i Guds billede, så giver det ligesom et andet foretegn til måden at leve på.
Ja, og det er jo ikke, fordi man skal være naiv i forhold til, at ondskaben også, især i vores tid, jo også er meget håndgribelige.
Mm.
Men at der på en eller anden måde bagved eller under eller i det, er nogen, en, noget andet, der også lyser.
Mm.
Ja.
Den universelle Kristus er også et opgør med et syn på frelsen som individualistisk og som en slags transaktion, hvor Guds vrede skal formildes. Altså ikke den her stedfortrædende soning. Men Richard Rohr taler om, at man skal opfatte korset som Guds åbenbaring af sin fuldkommende kærlighed. Og det er ligesom alene, hvis man skal sige det sådan.
Ja.
Hvordan opfatter du det?
Ja, og det er jo helt vildt, hvis man virkelig kunne tro det. Altså det er jo en helt... Jeg har det stadig sådan, at korset som symbolik, synes jeg, det er så kraftfuldt et symbol, at jeg tror ikke, man sådan kan forstå det på en måde. Altså, jeg vil gerne altid blive ved med at holde det meget åbent. Og Arnulf af Louvain siger jo også i salmen Hil dig, frelser og forsoner, taler han om korsets gåde. Altså, det synes jeg er fint at holde det åbent på den måde. Men det der med at se væk fra, at det er mig, min egen personlige frelse, det kommer an på, hvis jeg ikke kan leve rigtigt, og hvis jeg tager imod, og så har jeg mit på det tørre. Men at det er en kollektiv begivenhed, det er jo vildt at prøve at begribe, og derfor er det også vigtigt, at vi hører det igen og igen, så vi ikke hører det forkert. Ikke?
Mm.
Og i det engelske er det så fint, at der hedder forsoningsteorien, hedder atonement theory, og franciskanerne har åbenbart altid, sådan fortæller han det, leget med ordet og kaldte at-one-ment.
Mm.
Altså, at det er det fuldstændig inkluderende. Gud frelser ved at elske og inkludere, ikke ved at ekskludere og straffe. Og det er der, altså holde tungen lige i munden der, ikke?
Mm.
Men jeg tror, vi vil som mennesker være tilbøjelige til at høre det ene, fordi det er det, vi er så vant til. At høre straf, og man skal gøre det rigtigt og piske sig selv. Ikke? Men at der er en anden forståelse, som er så fuldstændig befriende og svær. Og så jeg tænkte, det er også svært at lade sig elske så fuldstændig, som korset fortæller en, at vi er. Ikke?
For mig var det især det her med, for nogle af tankerne, jeg har det måske ligesom dig, nogle af tankerne har man hørt før, og så samler det ligesom, så samler Rohr op på dem på en ny måde, eller sådan.
Yeah.
Og det er også bygger på mange, altså 100 års teologi.
Yeah.
Men jeg synes især for mig, at det blev det meget det her med det individuelle i forhold til det kollektive, og meget at det har betydning, at man tænker anderledes i forhold til det. Mm. Rohr har sådan en meget fint afsnit, der også handler om det der med, at lede med Kristus og med andre.
Yeah.
Altså, at ledelsen er heller ikke personlig på den måde. Det er den jo, når vi oplever ledelse i vores eget liv. Men på en måde synes jeg, det giver en styrke, det der med at vide, at vi lider sammen.
Yeah.
Også i forhold til døden. Nu arbejder du med mennesker, der dør. Yeah. Men vi går ind i døden sammen. Ikke?
Yeah.
Altså, fordi det er ligesom, at i vores samfund, så har vi så meget fokus på individet. Så alt bliver ligesom... alt kommer ligesom til at være en slags byrde. Eller
ja, og det er dit ansvar, ikke? Ja. Og du gør det rigtigt.
Ja.
Og du skal også dø rigtigt. Ikke?
Lige præcis,
det bliver også dit projekt.
Ja.
Ja, men her er det som om, det er også en utrolig, en uhyre solidaritet, ikke?
Mm.
Altså hvis du ser Kristus begivenhed i Kristus begivenheden i Jesus, så solidariserer han sig fuldstændig med vores menneskelige og rodede liv.
Ja.
Og det er ikke fordi vi så skal gøre alting til UG+, men altså at leve det liv med alt, også dens tragedie og dens det sjove og det skønne og det grumme, at det hele hører med, ikke? Og det, ikke er, det ene er ikke bedre end det andet, men i det alt sammen fuldbyrdes noget.
Mm.
Og hvis jeg kan se det, også i det menneske, jeg møder, så er vi jo fuldstændig solidariske og ens i det vilkår, som livet er.
Ja, lige præcis. Jeg har også lyst til lige at læse et citat fra bogen. Det er bare en enkelt sætning, hvor han skriver, en privatiseret frelse vil aldrig kunne udvikle sig til kollektiv forandring, fordi den fra begyndelsen tiltrækker og favoriserer individualister.
Ja.
Hvad tænker du om det?
Jeg tænker, at det altså at modstille den Kristusforståelse og den forståelse af korset vil jo være provokerende for mange, ikke? Fordi så kan jeg jo ikke vide, hvad jeg skal gøre for at gøre det rigtigt, ligesom ham den rige unge mand, der går til Jesus og siger, hvad skal jeg gøre for at komme i himmeriget, ikke?
Jamen,
vi vil så gerne have kontrol, ikke? Og vidsthed for, at hvis jeg gør det her, jamen, så er jeg sikker på, at den sidder lige i skabet, ikke?
Ja.
Men det er jo fuldstændig en omvæltning, og det er kontra en intuitivt. Så derfor tror jeg også, det er så vigtigt at kunne høre det igen og høre det igen, og så meditere over det, ikke? Fordi der er noget i vores menneskelige natur, der gerne vil have kontrol.
Mm.
Ja.
Ja.
Og vished for, at jeg gør det rigtigt, ikke? Og de andre gør det forkert.
Ja. Mm. Men det er rigtigt, det er noget af det, der også i bogen gør, at man er nødt til at lægge den fra sig sådan lidt, og måske gå en tur, eller lige tænke lidt mere over det, fordi det har ret stor betydning at tænke på en anden måde.
Jo, jeg tænker også, at der ligger så meget trøst og aflastning i det, fordi hvis man ser kirken som sådan et kollektiv, ikke? En kirken som en krop eller et træ, som jo også mange af lignelserne eller de skrifter, som så kommer efter i brevene i Paulus, ikke? At kirken jo også, eller menigheden er som et legeme, og vi er alle lammer på det her legeme. Altså, så selvom jeg har en dårlig dag, eller selvom jeg ikke synes, at jeg overhovedet kan leve op til noget som helst, men så er der noget, jeg kan læne mig opad.
Ja.
Fordi alt ikke afhænger af, at jeg kan præstere.
Lige præcis.
Men da jeg kan læne mig op og ind i noget, som består, selvom jeg får en tid.
Mm. Og det er også derfor, jeg tænker, Universal Christ, altså den engelske udgave, har virkelig er nærmest blevet sådan en moderne klassiker, i nogle miljøer i hvert fald i USA, hvor at man godt kan forstå måske, at de budskaber, som Richard Rohr kommer med, som vi har talt om tidligere, så det er jo ikke nye ting på den måde, men måske har jeg også tænkt på, at grunden til, at det rammer mig meget, og også dig kan jeg høre, det er måske også den tid, vi lever i, hvor der netop er meget fokus på individet.
Mm.
Ikke bare i kirken, men også i samfundet. Sådan. Yeah. Og det er jo en eller anden form for, som du også lavede lidt inde på før, lettelse faktisk. Mm. Noget, altså, at man netop, at det ikke behøver at være så afhængigt af det enkelte individ, men at man ligesom bærer sammen.
Ja, og det er også det, man kan erfare, for eksempel, når vi synger de gamle salmer, det synes jeg måske også meget, at de transporterer sådan en erfaring af, at vi er båret, ikke? Også vi er båret af fællesskabet, og også på tværs af tid og rum, ikke? Og det er, når vi er meget over i det her, hvad skal jeg gøre for at optimere mig selv og forbedre, det er simpelthen så ensomt jo.
Mm.
Sådan en ensom kamp imod et eller andet vilkår, som jeg alligevel ikke kan løbe fra, ikke?
Ja.
Men det der med at kunne give mig hen til, at jeg også er båret af et fællesskab.
Ja. Ja. Mm. Hvilken betydning synes du, det har sådan for dit trosliv at tænke på den her anden måde?
Ja, det er jo i gang med at finde ud af.
Ja,
det er jo,
de to heller.
Det er også. Jeg har hende i mit soveværelse, det hjørne, hvor jeg sover, der har jeg sådan et motto, som jeg har haft med mig igennem mange, mange, mange år. Gud er urgrunden, Gud er ansigtet, og troen er en vandring.
Mm.
Og i den forståelse holder det jo aldrig op.
Nej.
Og der er en teolog i det 20. århundrede, Karl Barth, han har jo talt om den vandrende kirke, Ecclesia Viatorum, altså at heller ikke kirken nogensinde må og kan stivne i sin form, eller i sine bekendelsesskrifter eller sådan noget. Jeg synes, det er så vildt, at, at vide, at også vi som enkeltpersoner og som kirke og som samtid jo altid er på vej.
Mm.
Ja. Ja. Så jeg tænker bare, ja, nu har jeg fået lidt mere, ligesom en madpakke mere, som er svær at fordøje, men som jeg forhåbentlig kan gå langt på.
Ja.
Ja.
Men i slutningen af bogen, der er Richard Rohr inde på nogle forskellige praksiser, man kan bruge til det der med at minde sig selv om. Altså jeg kan fuldstændig føle det der med at være på en opdagelsesrejse, og man ikke ved det endnu, og det er også på en eller anden måde er nådigt, at man ikke skal vide det hele, netop at Gud altid er større, men Rohr han peger alligevel på nogle måder, man ligesom kan øve sig på i at være i verden som Guds elskede. Det drejer sig om kontemplation og også den sådan fysisk, også i udadrettet praksis. Ikke? Har du nogle sådan praksiser eller ritualer, som du bruger og kan anbefale for ligesom at huske på det der med den måde at være i verden på?
Ja, altså langsomheden, ikke? Ja. Og det er jo så nemt sagt, ikke? Men det, jeg skal, jeg mener som mor til 3 børn og med arbejde og med alt det der er, så er det heller ikke sådan lige det nemmeste at gøre, men jeg er også selv blevet stoppet i et for hurtigt og et for meget liv, og det med at kunne lægge skærmet til side og det der med at kunne glane, altså kigge langsomt. Han taler, Richard Rohr taler om take a long, loving look at things.
Yeah.
Så jeg har fået meget hjælp af at komme ud i naturen.
Yeah.
Simpelthen også vinterbade er også en måde, og puh, så mærker man godt nok også, at man er i live og er forbundet med omgivelserne. Ikke?
Mm.
Og så har jeg tænkt over, at jeg faktisk også i forbindelse med en stresssygemelding har kommunen sendt mig på et åben og roligt forløb, som er en mindfulness forløb, som, hvor jeg faktisk har tænkt, at for mig er det blevet en kontemplativ praksis.
Ja.
Bare det med at trække vejret.
Ja.
Ja, og være opmærksom på sin vejrtrækning. Og lige i dag har jeg faktisk fundet en sætning fra en af ørkenfædrene. Så igen, det er jo ikke fordi det er nyt. Vi sætter det bare ind i nogle nye kontekster, ikke? Men en Kallistus og Ignatius, som er nogle af ørkenfædrene, de har på et tidspunkt skrevet, collect your mind from its customary circling and wandering outside, and quietly lead it into the heart by way of breathing.
Mm,
og det er jo egentlig beskrivelse af, hvad mindfulness også er. Ikke?
Yeah.
Så jeg synes jo, det er fint, at vores samtid har frembragt nogle praktikker, som man jo så alt efter, hvor man selv står rent trosmæssigt, kan få ind, få hjælp af.
Ja.
Ja.
Det vil vi lære være de sidste ord. Tusind tak, fordi du var med, Kirsten.
Det var en spændende oplevelse. Tak.
Også tak til dig, der lyttede med. Podcasten er produceret af Louise Klinke Ørstrøm for forlaget Bodal. Tak til Michael Harbæk Andreasen for musikken.